Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela guztioi. Euriari eta giro goibelari aurre eginez urtezarreko kopla kantuan entzun ditugu Senpelar Bertso Eskolakoak Errenterian, horiek Euskal Herriko kaleetan entzun ditugunen erakusle. Ohitura zarrei eutsiz kopla kantari ausartago ibili behar izan da goizean goizetik mendire igotzeko.
Bai, badabe, igual deiak pixkat dizutu, baina badabe izan dira.
Goizin jote naiz, baina, bueno, gaur erratu, mira, atxaldeako morren du atertu behar dula eta idea hori dut.
Ondoren iritsiko da senide eta lagunekin elkartu topa egin afaldu eta 2024ari ongi etorri egiteko unea, azken urteetako joerari jarraituz, gero eta gehiago hoteletan eta landetxeetan.
Ba, okupazioak joazte urtero. Pizkanaka, geroz eta jende gehiago animatu egiten da, ba, gabon sarretan eta ba, hoteletan pasatzen da.
Familiak egiten dutena daia da, urte batetiken bestera, ba, nekeza turismo berdina, erreserbatuta utzi.
Garraio publikoan, etena izango da falorduan zeintzuk dira jakin beharrekoak Lier Puente kontaiguzu.
Bilboko metroak 8:30etan hasiko ditu azken zerbitzuak, baina mahatzaian ostean gidariak lanera itzuliko dira, goizaldeko ordu batean. Euskotrenen kasuan, azken trena 8:30ak pasata irtengo da Lezamatik eta 10 minutu beranduago Bermeotik. Gipuzkoan, arratzaldeko 8:00etan abiatuko da, Lasarte Oria eta Hendaia lotzen dituen trenaren azken zerbitzu osoa, eta 3 minutu geroago kontrako noranzkoan. Tranbia hartu nahi izanez gero, Bilbon zein Gasteizen 8:30 aurrera hasiko dira azken zerbitzuak eskaintzen. Bihar tranbia gidariak goizeko 10:00 aldera itzuliko dira lanera, baina eguerdian etenaldia egingo dute bi hiriburuetan. Autobusei dagokienez, Iruñean Bilabesako gidariak 7:10 eta 9:04 bitartean eskainiko dituzte azken zerbitzuak, baina gidariak volantearen aurrean egongo dira berriz goizaldeko ordu batean. Gasteizko Tubisa eta Bilboko Bilbobus autobusek ere gaueko zerbitzu berezia eskainiko dute. Arratzaldeko 8:00etan itzuliko dira garajetara, baina goizeko ordu batean kaletan izango dira bueltan autobusak. Donostiako Debus autobusek ordu bat eta erdietan hasiko dute gautxori zerbitzua. Bestalde kontuan izan San Silvestre lasterketak, kale mosketak eta zerbitzu aldaketak eragingo dituztela udalerri askotan.
Ba hori ekaintzat hartuta begira dezagun errepidesaren nagusira, ea une honetan arazorik ba ote dagoen Amaia Etxeberria arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba une honetan ez dago aparteko arazorik, baina bai gogoratuko dugu Nafarroan Ezkabamendian goizaldean izan den istripu ikusgarria, 5 gazte barruan zeramatzan kotxea San Cristobal gotorleku barrura zulora erori da 8 metroko altueran behera. Goizeko 6:00 aldera gertatu da. Suhiltzaileak eta ambulantziak lekura joan direnerako 5 lagunak, 22 eta 27 urte artekoak autotik kanpo zeuden jada. Horietatik 4 arin zaurituta, kolpeak jasota ospitalera eraman dituzte. 5.-garrenak gidariak ez du minik hartu eta foruzaingoak berak jakinarazi duenez gidari horrek positibo eman du alkohol proban eta gida baimena ez zuen indarrean hori dela eta trafiko segurtasunaren aurkako delitua egotzi diote. Ikertzen ari dira orain nola erori den autoa 8 metrotik bera esan bezala gotorlekuko zulora. Goizeko 6:00 aldera gertatu da istripua esan bezala Ezkabamendia.
Goibel esnatu zaigu gaur urteko azkena euriarekin ere bai kostata, baina ari du atertzen eta datozen orduetarako ateri eutxiko diola alaxe iragarri digute Euskal Metetik. Mirari Egurtza eta Igor Martínez Delezea teknikan eta errealizazioan gidari, arratsaldeko ordu bat eta 4 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Modu honetara egin diote ongi etorria 2024ari Zelanda Berrian eta gurean ere hasita dago atzera kontaketa. Horretan ere, ohiturak aldatzen ari omen dira gurean, etxean baino gero eta gehiago dira familia edo lagun artean bai, baina kanpoan egiten dioten akarrera urte berriari. Gau pas egiteko, hotelean edo landetxean ostatu hartzen dutenak ere bai, eta denak ere festaz gozatzeko gogoarekin aurken Iturrioz?
Festa baita nagusi Gabonzaharrean, eta etxekoekin ospatu dugu, baina ez etxean, Idoia Azkurdian Nekaturreko arduraduna.
Familiak egiten dutena da jada urte batetiken bestera, nekazal turismo berdina erreserbatuta utzi.
Nafarroan esaterako familiek erabat agortu dute landetxe eskaintza. Mari Jose Iparragirre Elizondoko Urrusku landetxeko jabea da.
Bai, alokairu osokoa bai landetxak eta apartamentuk eta bestia, pues bestia. Gehiena bai.
Hoteletan ere, Eguberriko eta Batipat Gabonzaharreko okupazioa gorantz doa. Bilbon eta Gasteizen gelen 160 beteta dago. Donostian 180. Joseba Goirigoltzarri Destino Bilbao.
Okupazioak koazte urtero. Pizkanaka, geroz eta jende gehiago animatu egiten da, Gabonzaharretan eta hoteletan pasatzera.
Eta hotelik gehienetan gainera kotilloia eskaintzen dute, afaria eta festa. Prezioa lagun bakoitzeko 120 eta 350 euro artekoa. Hotelean ostatu izan ezkero, 350 eta 650 euro artekoa. Ez da diru gutxi, baina Donostiako Tres Reyes hotelean esaterako leku guztiak irten orduko bete zituzten. Maite Alaba zuzendaria.
Está completo ya desde hace pues un mes y medio así.
Etxean geldituta ere sustatzen ari den beste berritasuna, sukaldea ez zapaltzea. Jose Apestegia Donestebeko Santa Maria Katerineko arduraduna da.
Badugu eskaera unik. Arraiek saltxan, pues ajuarri da, txipiridiak. Arraizopa, batu bildotxarriak, xerrikumiak, iso denetik.
Tira ba, izan modu batean izan bestean, garrantzia duen gauza bakarra, alik eta ondoen egotea, izan gau ederra eta urte berri on ona.
Gauean izango diren festak eta kotilloiak ondo joan daitezen ikuskaritzak areagotu ditu segurtasun saiak azken aste honetan 700 gorako edukiera duten lokalak dira ikuskatu dituztenak segurtasun baldintza guztiak betetzen dituztela egiaztatzeko larrialdietarako irterak eta suteen kontrako dispositiboak egoera honean daudela edukiera betetzen ari dela eta aurten lehendabiziko aldiz jarritako dekoratuaren egokitasuna ere bai, gauerako dena prest eta ondo dagoela azpimarratu digu Euskadi Irratian Jon Agirre joko eta ikuskizun zuzendaritzako Bizkaiko lurralde arduradunak.
Ez uskeriaren bat, baina berea da momentuan konpontu dela. Kale hauek guztiak momentuetan prest daude eta segurtasun hori guztiekin dena ondo joateko. Hala ere, gertatu daiteke, kalterik txikiena, kalterik gabe, ateatzeko moduan daude denak ondo.
Aurrez ohiturei eutxiz, San Silvestre lasterketak izango dira gaur ugari, kirol arloko lasterketa bai baina urteko azken eguna izanik festa giroan eta hainbat kasutan mozorro eta guzti duela ordu erdi pasatxo bai, abiatu da Gasteiz erdigunekoa bertatik zuzenean Ane Agirre lankidea arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eider, lasterketa hasi baino 10 minutu lehenago eguzkia izkutatu da eta gogor bota du, baina jendea ohiko lez gogotsu urteroko hitzorduaz gozatzera etorri dira. Aurtengoa arrakastatxo izan da oso 2500 parte hartzailerekin.
Hau da gure lehengoaldia, gure gimnasiako irakaslea esan digu etortzeko eta nota igoko duela.
Garrena nirea. Momentu ona pasatzera.
Espektakulo pizka bat emateko.
Familiarekin eta gurugunekin egiten dugu lasterketa eta oso pozik. Joan berdin zaigo euria egitea, ehotza egitea berdin zaigo, oso pozik gaude. Bai, zerbait ekarri dugu, mozorratzeko eta listo.
Urte ondo amaitzeko, ez dakiz zertarako, baina bueno, kirola egiteko eta gero ja hori, San Silvestre eta poteoa.
Eta entzun duzue, asko eta asko familian, aita alaba hauek kasu.
Txikia nintzenetik, zin nintzen San Silvestre atortzen, eta bueno, orain biste txikiekin eta nirekin nuen bidea jarraitzen duten ala ez.
Bai, ez dakit etorriko naizen urte guztietan, baino gustatzen zait korrika egitea.
Tradiziori eutxita esan duzu gainera, inbatek mozorroak soinean zituztela egin dute korrika, horietako batzuk txanoa jantzita besterik ez, beste batzuk ordea, dinosaurio edo olagarroz jantzita.
Nintzen mozorroa.
Papa Noeliko txano bat.
Arabeseko gamiz eta beti.
Eta iritsi dira, sumatuko dituzue lehen parte hartzaileak, Eider oso pozik eta mela-mela eginda.
Ba, San Silvestreak gaurre non nahi eta noiz nahi goizean hasita gainontzekoak baita. Arratsaldean ere urtezarregunean euskaldun asko joaten da mendira, gaur azken orduan plana aldatu eta goean gelditu denik ere izango da leiotik begiratu eta euria ari duela edo ari zuela ikusita, beste batzuek atartu bezain ezkarre egingo dute mendibuelta eta leku askotan bihar dute menditontorrera igotzeko ohitura hori iratxe izagirre.
Bai, Bizkaitar Reke adibidez ohitura handia dute gaur Gorbiara igotzeko. Gorbiako aterpetxea beteta dute atzo ezkeroztik Joseba Elorrieta.
Atzo hasite gabaz egon dira linterna pila bagora, jente asko gabaz, eta oingoizian bebai, arratzaldean da jente atorriko da, eta gabaz be jente egon goda tontorrean, ez hemen gaur tabizer, jente edabi gora eta bera denbora guztiak.
Arantzako Xabi Zugarra Mordik gaurko egunez mendira goizetik joateko ohitura du, baina aurten atzeratu egin du plana eguraldiagatik.
Bazkalondoren mendira joatea, nik normalin hori egiten dut egun honekin, eh? Joten naiz goizin joten naiz, baina bueno, gaur erratu bira atzaldeako ematen du atertu bardula ta idea hori dut. Ilurdira joten naiz. Mera Arantzako mendirik altuna, baina joten naiko bakarka eta mendira. Komeko, etizu gara.
Eguraldiak baldintzatuta hoy baino jende gutxiago dabil adarra mendi inguruatan ere, naiz eta Urnietar eta Hernaniarrek bihar duten ara igotzeko ohitura, Jose Mari Pagola Besabilatetxekoa.
Bai, badabil. Eguraldiak pixkat izutu, baino badabil zendia.
800 metro igo ondoren jaitsiran 11etako ederra Besabin.
Normalki arraltzak araki osia, txoizua odolkia, azkar jateko gauzak.
Eta Gorbiako aterpetxean 15 lagun izanen dituzte gaurra faltzen.
Urtearen bukaera da bihurtu urte berregune, ba hemen emoten dugu, ta bueno. Jai txikitxo egiten dugu, ta bueno, ambiente suabean, ba, ba gizu, mentizaleo, ba gizurra egotetan. Berak azopa, entremez batzu, da bakailoa, bizka dira da.
Gorbeako aterpetxean ez da kanturik faltako gaur gauean, Euskal Herriko herrian hitzetan berriz konplakantari eta eskian agurtuko dute urtea.
Beraiek daude guri entzuten, ta gu beraiei begira.
Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolakoek Euskadi Irratiari abestutako koplak ditugu horiek. Bihar berriz, urte berri berri zer ekarri berri kantari eskian ibiltzeko eguna izanen da zenbait herritan.
Arratsaldeko ordu bietetik aurrera espero dugu Iñigo Urkullu lehendakariak urtezarregunean eman ohi duen mezua, aurtengoa baina berezia izango da, Urkulluren azkenengo gabonetako mezua izango delako, espaita jakina denez jeltzaleen lehendakari gaia izango datorren urteko hauteskundeetan. Azken hamarkadan bizitako zailtasunak gogoan eta bidea malkartsua izan dela aitortuta, lehendakariak azpimarratuko du Euskadi hasi egin dela eta euskal gizarte elkarlanean aurrera egin duela. Hauxe, ordubietan espero dugun mezuaren aurrerapena lehendakaritzatik aurreratu digutena.
Aurrera egin dugu guztion artean, elkarlanean, auzolanean, pertsona helburu inorratzean utzi gabe. Azken hamarkada honetan Euskadi hazi eginda. Enplegua eta gure autogobernua sendotu ditugu, baita berdintasuna eta ongizatea. Nazioartean izena eta izana ere indartu ditugu. Hitz gutxitan gizarte justuagoa lortu dugu. Ez beharraren aurrean gure herria hazi eginda eta hori balioan jartzen dugu gaur. Ez baita bat ere erraza izan.
Tira, ba horixe, alor politikoan gaur nabarmentzekoa, arratsaldeko ordubietatik aurrera Iñigo Urkullu lehendakariaren mezua ondoren jasoko ditugu baita gainontzeko erreakzio politikoak ere. Hori alor ekonomikoan, alor politikoan, alor ekonomikoan urte berriarekin batera ze prezio igo edo jeitsiko dira oroar argindarra eta gasa igoko dira zergen eraginez, garraio publikoetan deskontuak mantenduko dira, funtzionarien soldatak eta pentsioak igo egiko dira eta enpresek zerga gehiago ordaindu beharko dituzte. Amaia Etxeberria, konta iguzu.
Bai, ba, gobernuak bezaren aparteko berapenak apurka-apurka kentzea erabaki du eta ondorioz argindarraren eta gasaren beza 10%-era igoko da urtarrilean, eta apirilean 21%-era igoko da gasarena. Erregaien kasuan, gasolinaren eta dieselaren prezioak, ba, nazioarteko merkatuen mugimenduen menpe izango dira 2024ean ere. Elikagaiei dagokienez, ekainaren 30%-era arte, elikagaien bezaren beherapenak indarrean jarraituko du. 0%-ko izango dute, ogiak, arrautzak, frutak eta barazkiak bezalako oinarrizko produktuek, eta 5%-ko olioak eta pastak. Zergekin jarraituz, bankuei eta energetikoei aparteko zergak mantenduko zaizkie, fortuna handien gainekoei ere eutsiko zaie. Eta soldatekin zer, ba funtzionarioen ordainsariak 2% egingo dute gora. Oraingoz gutxieneko soldata 1.080 euroan dago, baina litekena da datozen hilabeteetan igotzea, lan ministerioak jada 4%-ko igoera jarri baitu mai gainean. Pentsioak 3.8% igoko dira, hau da bataz besteko pentsioan hilean 45 bat euroko igoera izango da hori. Garraio publikoari dagokionez, oro har luzatu egingo dira laguntzak. Eta hiriburuetan, udaltasei dagokienez, Bilbok 3% igoko ditu oro har zergak. Donostiak 4% igoko ditu ibiaren zerga eta zirkulazio zerga, eta 5% igoko ditu zaborraren tasak eta ota edo taoa. Gasteizen berriz, udaltasak bere horretan segituko dute, ez delako alderdien arteko akordiorik izan.
Hori Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian ospakizunen artean behartsuenekin lan egiten dutenei omen egiteko aprobetxatu nahi izan du Pirineo Atlantikoko prefetak. Era berean hauek dituzten baliabideak urriak direla salatu dute Ainhoa Butrón.
Urtas gauan, kotilloiak, pestak, lagunen arteko afariak izaten dira nagusi ospakizunari tarte zabala emanez. Hala ere, gaur izan da ere aukera, behardunen harrera zerbitzuetan bizi diren eta lanean ari direnak omentzeko eta goraipatzeko. Angelun kokatua den Ukrainiar familien eta Biarrizko Maison de Gilles emakumen harrera guneak bisitatzeko aukera eman da, guztiak Aterbea elkarteak kudeaturik. Pantxika Ibarbuj egiturako zuzenaria.
Gaurko eguna simbolikoki importanta da, urte bukaera, horren batzuen buruan urte berria izango da. Frantses estatuaren zat, egun berizi bat denez, egun hori hautatu dute.
Baliabide gehiagoren beharra ere azpimarratu du.
Hainitz jende oraindik kanpoan edo egoera txar batean bizi direla, eta beraz hori azpimarratzeko egiten den lana, zein diren gure beharrak azaltzea, eta etorkizunari begira zertarat joan nahiko ginuken emengo zerbitzua sozialak hobetzeko eta garatzeko.
Charles Julien, Pirineo Atlantiko Departamentuko prefeta, bertan zela sozial arloan lanan ari den zerbitzu eta langileak onbendu nahi izan dituztela azaldu du. Urtatxegunari kutsu solidarioa emana izan diete beraz frantses estatuko tokiko zerbitzuek. Horrekin batera, elkartasuna urtats ospakizunetan ere murgilduko da. Gaur arratsean eginen baita, etorkinen elkartasunez afari solidarioa Baionan.
Mundu zabalera begiratuta, Gazako zerrendan bomba hotzen artean agurtu beharko dute 2023a, jada 21.800 dira hil dituzten palestinarrak eta gero eta gehiago dira mundu zabalean suetena ezarri dadin eskatzen ari direnak Israelgo gobernuari begira. Tel Aviven bertan ere, gatibuen senideek gidatuta protesta egin dute bart, Netanyahuri eskatuz, herritarrak lehenetsi ditzala eta suetena adostu dezala bengoz Jose Juan Ugalde.
Oraingoan 100 izan dira manifestariak, gero eta gehiago dira kalera Netanyahuren politika salatzera irteten diren israeldarrak. Bart Tel Aviven berehala hauteskundea deitzeko eskatu dute. Gazan gatibu dauden israeldarrak askatzeko, soldadua Gazatik ateratzeko eta gatazkari irtenbide diplomatikoa emateko.
Our friends are more than 84 days in hostage.
I'm afraid that the government of Israel has prioritized otherwise.
Herritar horien eta nazioarteko hainbat eta hainbat ahotsen gainetik, Benjamin Netanyahuk esan du, Gazako erasoa luzea izango dela, hilabete asko luzatuko dela Hamas suntzitu arte. Beste aldetik, Jihad Islamikoak jakinarazi du, gatiburik ez duela askatuko Israelek suetena eman arte. Datu berriak ere eman ditu Gazako Osasun Ministerioak. 21.800 dira Israelgo armadak hildako palestinarrak, 46.500 zaurituak.
Eta nazioartetik bestea, Australian Rohan Dennis txirrindularia atxilotu dutela bere emaztea hil duelakoan. aske utzi dute gero kargupean zer dakigu Anderaltuna.
Homizidioa leporatu diote arduragabekeria larriaz edo ausardikeriaz egidatzeagatik, baina fidantzapean libre uzteko agindu du gero epaileak. Hori bai, datorren martxoan Adelaidako magistratuen auzitegian azaltzeko neurria jarri dio. Australiako edabideek azaldu dutenez, Rohan Denisek bere autoarekin harrapatu du etxe aurrean 32 urteko Melissa Hoskins emaztea, txirrindulari profesional hoia ura ere eta handik gutxira hilda erietxera bidean harrapaketak eragin dizkion zaurilarrien ondorioz. Polizia gertaera ikertzen ari da. Melissa Hoskins 2012-tik 2015-era aritu zen profesional gisa Australiako Orika taldean. Aldiz Rohan Denisek aurten hartu du erretiroa 33 urterekin 12 denboraldiz World Tourrean maila nagusian aritu ostean, bi aldiz erlojuaren kontrako munduko txapeldun izandakoa, talderik onenetan lehiatu da besteak beste Ineosen eta Jumbo Bisman, bi umeren eguraso ziren.
Arratsaldeko ordu bata eta 20 minutu, kirol albisteak orain, Jon Altuna arratsaldeon.
Arratsaldeon Eider, zesta puntarekin ekingo diogu kirol tarteari, amaitu berria baita Euskolabel Winter Seriesetako 9. jardunaldiko partida Gernikan. Olaranek eta Del Riok lortu dute garaipena Goitiaren eta Baskeren kontra, 15-13 eta 15-11 izan da emaitza. Julen Del Rio.
Bueno, hasieran pixkat nervioso tenso egon gara. Panik uste ba, gero pelota bizia jarri denean asko gozatu dugula, eskumaz min handia egin dut eta pozik hori da esan dudan. Hasieran pixkat hori kilikolo, baina gero disfrutatu dut.
Olaranek eta Del Riok irabazi dutenez, amultzoa erabat irekita geratu da. Urtarriaren 15ean erabakiko da dena, beraien esku daukate sailkapena. Urrengo partidan, set bat irabazita, nahikoa izango da eurentzat final aurrekoetara sailkatzeko. Julen Del Rio.
Bueno, gu irabaztera joango gara, bai ala bai, bera oso kompetitiboa da, ni baita, así que hori, irabaztera pentsatzen.
Eta eskuz, binakako txapelketako 7. jardunaldian, Beotibarren daukagu jaialdia arratsaldeko 4:30. Andoni Urristondo, geixo arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Peio Etxeberriak azkenean bai, jokatu egingo du Tolosan, Zabaletarekin bikote osatuz, Artolaren eta Imazen kontra.
Urteko azken jaialdia izango da, eta Tolosan entzuk ezan bezala, Jon, lehen itzuliko azken horrekoa, bier itxiko dena, Eibarren, Beotibarren, Zabaleta eta Peio Etxeberria, Artola eta Imazen aurka, Etxeberria zenozarrak bart egin zuen proba leitzan, eta jokatzeko moduan dagoela adierazi zuen.
Sensatzioak oso onak izan dira, minik ez diteman, eta bueno, hori da importantena. Eri da hortxe dago pixka bat, bueno, oraindik freskoa, azkenean aste bat da.
Favorito dira, Jon, noski, Ultzamako aurrelaria eta Jose Javier Zabaleta. Zabaleta ikaragarri ari da, ba, aurkaririk gabe, atzeko kuadrotan, nahi erara egiten eta desegiten, batzuetan ba, txikitu egiten ditu parrekoak, beste batzuetan mantxo-mantxo ba, uzkaldu eta hito egiten ditu, eta noski, ba, Peio Etxeberriak aurrelariak nahi beste aukera izan ditu aurkaria menderatzeko. Ikuskizun, Peiok, ba, bueno, orain arteko eragin kortasuna ematen zen duen, partida bat jokatu gabe gaur ondoren erritmo apur bat galdu ote duen. Zabaletak eta Etxeberriak lidergoan Jak eta Mariskurrenaren pare jartzeko aukera dute, Dema irabaziz gero, 7-6 irabazita, Imaz eta Artola okersiago daude, 6-2 bakarri irabazita, eta galduta ere Jon, aberaxa zaintzea komeni 6 onenen artean mantentzeko. Aurrez, 6 betxapelketako partida jokatuko da, Eskiroz eta Larrazabalariko dira Zabala eta Arbizuren arka, Zabala Errioxarra Salaberriaren ordez.
Jaialdia oso osorik, Euskadi Irratian jarraitzeko aukera izango da. Gero arte Urbix.
Gero arte.
Atzo bi jaialdi jokatu ziren Labriten, Jakak eta Mari Ezkurrenak 22-14 irabazi zieten Ezkurdiari eta Tolosari. Erik Jaka.
Ni behintzat partiutik genera bat kanpo, Jonek nik uste partiu hona indula, hor, bueno, pare atakats inditu baino nik uste erabat nik kontagiatutelako izan dela, baina, bueno, puntu atea dugu eta horrekin gehiu barrauku gor.
Bilboko Bizkaia pilotalekuan berriz, Elordi eta Rezusta, 22-19 nagusitu ziren Lasoren eta Arangurenen kontrarrezusta.
Guretzat egisa esan kristoan aldia esan, ez? Gaur irabaztetik galtzera egisa esan diferentzia, urtia ondo bukatzeko, gaina baurrengo partidura ba, egun batzu badauzko, eta bueno, batzutan nahiko luzia dana, ja galduta baldin basoia, erratxia be honek egisa esan, egual ondio eta luzia hua ingo esan, eta bueno, usto lehenengo buelta bukatzeko lau puntu, ba, puntu eharra diela, eta oso pozik.
Erremontean Urriza eta Azpiroz dira 2023ko binakako txapeldunak, biset eta huts menderatu zituzten Ansa eta Martirena, 15-13 eta 15-14 emaitzaz. Galarreta lepo bete zen, 1500 lagun armaietan eta beste 200 pasatxo sartu ezinik. Sarrerekin arazoak izan ziren, enpresak barkamena eskatu du. Javier Urriza handiak 8. txapela eskuratu zuen, Xavier Azpirozek 2.
Ba, postasuna ez da, ba, holako ambienteagin berriz errepikatuko dut, ez da egin noiz bat jaik ikusi duan. Koteton despedian ere holako ambientazion, baino izugarri izan da, honea etorri, kotxekin, da
sekulako hilarak, pertsona hilarak, da, bueno, urduritasuna ja da kendu du, oantxe, ja postasuna bihurtu da. Eta, hoxe, postasun horre, bueno, irango, irauten du minarren, da, bueno, beste zer ezin dut eskatu, urte amaierai.
Trinketean, superprestixian, datorren urteko txampo, txapelketarako kanporaketak jokatuko dira Garazin, Dukasu Ipar lehenengo partidan, Ospital Maiz bigarrenean, arratsaldeko lauretan, hasiko da jaialdia. Eta herrikiroletan, urtezar egunez, urtero lez, asteasun daukagu, itzordua, arratsaldeko bostetan, Jonander de Laoz.
Iker Vicente, Mikel Arrañaga eta Julen Alberdi txikia laugarrena. 2023 urteko hiru aizkolari honenak lehiatuko dira gaur arratsaldean asteasun, herrikirol urtea osatu duen jaialdia. Urrezko eskolarien kopako finala jokatuko dutean, arratsaldeko bostetan hasita. Hirurak selkatzea ez da kasualitate hutsa, hiruren artean irabazi dituzte urteko sari nagusiak. Vicentek Euskadiko txapelketa eta Donostiako urrezko kopa. Larrañagak Sherpa puntuai txapelketa eta Alberdik orain artean Egur Esportek bakarka jokoan jarri dituen bi garaikurrak. Urrezko eskolarien bakarkako txapelketa eta txapeldunen liga. Azkoitiarrak hirugarrena nahi du jakina urtea biribiltzeko, baina lan zaila aurre ikusi du.
Esan bezala, ba, azkenengo hamar batean ba, defentsa baju, o nahiko larri ezela pasaitu, ez? Neiz ondo bilau. Motorrez igual, bueno, ba, mantendu betela esango nuke, baino indarrez, ez? Ahulxio sentitzen naiz. Eta, bueno, zaiako da, aurrengo azte bete montan, ba, ea zentzazio eta huetze jeun, eta lan hon bat etxeko mon iriste gan, ez? Finalea, ba, kontu nizen da, Mikel Arraña eta Iker Vicente kontra, geure honena eman dare, ba, komeriz izango jula.
Hain justu ere, Vicente Kalberdi apustura deitu eta bi egunera heldu da finala. Normala denez, Larrañagaren izena itxilian igaro da finalaren bezperatan, baina oso unean ailegatuko da azpeitiarra.
Ja, urtie ondo bukatzeo azkenen golburu, hoi irazti izango da ez, baina ikusita ba, bi ze kontra jo ezketan ez. Momentu beste bi kontra jo honen ezket eta egun hartan egauza oso ondo imerko ditut irazti nahi baldin bat ez. Eta haber, suerte biskategin iazte hon mugitean, baina esan dut emezela, ba, zaila guiguet.
Final nagusiaz gain, beste zenbait txapela jokatuko dituzte Usarrabi pilotalekuan. Emakumezkoen aizkoran, Binaikakoa, Nerea Arrutik eta Malen Barnetxeak osatutako bikoteak Nerea Sorondo eta Ane Zapirain izango ditu aurkari. Baita harri jasotzen ere emakumezkoenean, Carmele Gisasola zela hirugarrena Aroa Sánchez, Ainitze Zume eta Udane Ostolaza, eta Maji Gesalaga Lierni Osa bikoteak ariko dira gizonezkoen proban berriz, Xabat Olaizola Iñar Urruzuno, Beña Telleria Gorka Etxeberria, eta Mikel Lopetei Urra, Odei Irureta Hoiena izeta laugarrena.
Saskibaloian, Malosten jokatutako Euskal Derbian, Ideka Gipuzkoak eskuratu zuen garaipena Gernikaren kontra, eta ondorioz, koparako selkatu dira Donostiarrak. Neurketa, 49 eta 77 amaitu zen. Huelvan martxoan jokatuko den Erreginaren kopan, izango da beraz Ideka. Gernikan, Crystal Bradfordek, taldeko jokalari izateari utzi dio, aldi baterako kontratua amaituta. Araskiri dagokionez, ezin izan zuen, ezertxo ere egin, Salamankan, Perfumeria Sabenida talde indartsuaren aurka, 77 eta 47 galdu zuten Arabarrek. Gizonezkoetan, Baskoniak irabazi egin zuen Gironaren kantxan, 85 eta 83, honen bestez, kopara selkatzeko txartela bere eskuetan dauka talde Arabarrak. Real Madridi urtarriaren 7an Buesa Arenan irabazten baldin badio, Baskonia otsailean Malagan jokatuko den Errege Kopan izango da. 14.000 sarrera saldu dira dagoeneko urtarriaren 7ko partidarako. Galduta ere izango luke aukeraren bat Baskoniak, Joventutek Teneriferi irabaztea beharko luke edo Bilbo Basketek etxean Miribillan Manresari irabaztea. Hain justu Bilbo Basket ez da filosofin, azken aldian atzo galdu egin zuen Palencia, azken selkatuaren kantxan, 78 eta 72. Urtea 14. Postuan amaituko du. Amaitu aurretik, Abadinoko ziklokroseko hitzak berreskuratu behar ditugu, Gorka Izagirre izan zen, Euskadiko txapeldun.
Sentsazioz, bueno, pozik aurkitu naiz, da, gero, bueno, ibilbidea ere nik uste egokia, politia oso derra hemen Abadinon ezagutzen nuen zirkuitoa, beste urte batzutan ere izandakoa naiz, da irabazita ere bai, eta gustoko nuen, da, bueno, gogotxu etorri naiz, eta pozik.
Emakumezkoetan Olatz Odriozolak lortu zuen garaipena. Errugbian Baionako Abironen garaipen itzela nabarmendu behar dugu, 27 eta 23 irabazi zion Racing 82 liderari etxean. Lapurtarrek partida handia jokatu zuten bereziki bigarren zatian. Eta azken txanpan San Silvestreak gogoratu behar ditugu, Beasaingoa izan ohi da kirolarloari dagokionez entzutetsuena, 9,2 kilometroko proba Abdelkader Algamek irabazi du 26 minutu eta 19 segunduko denborarekin. Emakumezkoetan Kautar Boulait nagusitu da 32 minutu eta 6 segunduko marka eginda. Hiriburuetako lasterketei dagokienez, Gasteizkoa amaitu da, Urko Erran eta Lucia Garate izan dira bi garaileak, Donostiakoa ordu erdi barru ordubietan hasiko da, Bilbokoa lauterdietan eta denetan azkena Iruñekoa arratsaldeko 5:45 gutxiagotan.
Ba horrelase, iritsi gara gaur arratsaldeko ordu bat aterdietara, errepide sare nagusira begiratuta ez dagoela bat ere gora berarik, alase berretsi digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarperaren berri egin digu Euskal Metetik, Jaione Munarrizek aurrera.
Kaixo arratsaldeon, arratsaldean lurraldean sakabanatuta zaparra txiki batzuk botako ditu, baina gaualderako denean atartuko du eta haizeare ahuldu ze joango da. Beraz urteko azken gauean ateri egongo da, baina gehiago jaitsiko da temperatura, oztu egingo du eta barnealdean batez ere Araban eta Nafarroan termometroak 5 gradutik jaitsiko dira eta baliteke bazoko batzuetan izotza ere botatzea. 2024 urtea berriz eguraldi lasaiarekin eta euririk gabe hasiko dugu. Egun sentian belaino batzuk sortuko dira eta zeruan erdi mailako deiak eta goio deiak nagusituko dira, baina eguerdi alderako ostarteak ireki eta arratsaldeko lehen orduetan eguzki tarteak izan ditzakegu.
Ba besterik ez, oraingoz gure aldetik ordu erdi barru arratsaldeko ordu bietan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, emankizun horretan txertatuta baita Iñigo Urkullu lehendakariaren gabon mezua ere. Eskerrik asko lantalde osoaren partez eta urte berri on.